Sana ni mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Nduimana. Milipuko imeutikisa tena mji mkuu wa Sudan, Khartoum, leo Jumatatu, wakati jeshi likiwahamasisha raia kuchukua silaha dhidi ya wanamgambo wanaopigana na jeshi la serikali. Milio ya mizinga imetikisa eneo la magharibi mwa Khartoum majira alfajiri na kuendelea kusikika katikati na mashariki mwa mji huo, mashahidi wameiambia AFP. Mji mkuu huo unaokumbwa na vita ulishuhudia utulivu wa saa chache baada ya mapigano makali Jumapili kati ya wanajeshi wa tiifu kwa mkuu wa jeshi Abdel Fattah al-Burhan na kikosi cha dharura cha RSF. Jeshi leo limetangaza kuwa liko tayari kupokea na kuwaandaa wapiganaji wa kujitolea baada ya Burhan kuwataka wiki iliyopita vijana wa Sudan na wale wote wanaoweza kulinda taifa kujiunga na jeshi. Raia wengi waliochoshwa na vita walitupilia mbali wito huo, wakiomba vita hivyo kati ya Burhan na makamu wake wa zamani kamanda wa kikosi cha RSF Mohamed Dagalo vikomeshwe. Tangu Aprili 15 takriban watu 3,000 waliuawa katika mapigano hayo. Chama kikuu cha upinzani nchini Afrika Kusini kimeungana na vyama vidogo 6 kuunda muungano kwa lengo la kukiondoa madarakani chama tawala cha ANC katika uchaguzi wa mwaka ujao, vyama hivyo vimetangaza leo Jumatatu. Mpango huo haukukihusisha chama kikuu cha 3 chenye siasa kali za mrengo wa kushoto, Economic Freedom Fighters, EFF. Viongozi wa vyama hivyo 7 watafanya kile walichokiita mazungumzo ya kihistoria tarehe 16 na 17 Agosti mjini Johannesburg kupanga mkakati wa pamoja wa serikali mpya. Chama tawala cha African National Congress, ANC, ambacho kimekuwa madarakani kwa karibu miongo mitatu, kinakabiliwa na hali ngumu kutokana na wananchi kutoridhika na hali ya maisha inayochochewa na hali mbaya ya uchumi, ukosefu wa ajira uliokithiri, ukosefu wa usawa uliokithiri na tatizo la umeme. Uchaguzi wa mwaka ujao ni wa bunge la taifa, ambapo chama chenye wabunge wengi kinamchagua pia rais kufuatana na katiba ya nchi hiyo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Saudi Arabia na Russia, wauzaji wakubwa wa mafuta duniani, Jumatatu zimetangaza kupunguza zaidi uzalishaji wa mafuta na kusababisha bei ya bidhaa hiyo kupanda, huku kukiwa na wasiwasi wa kudorora kwa uchumi wa dunia na uwezekano kwa benki kuu ya Marekani kuongeza kiwango cha riba. Saudi Arabia imesema itapunguza uzalishaji wa mafuta kwa mapipa milioni 1 kwa siku kwa kipindi cha mwezi mmoja mwingine, ukiwemo mwezi wa Agosti, ikiongeza kuwa hatua ya kupunguza uzalishaji wa mafuta itaendelea baada ya Agosti. Muda mfupi baada ya tangazo hilo la Saudi Arabia, naibu waziri mkuu wa Russia Alexander Novak amesema Moscow itapunguza mauzo ya nje ya mafuta yake kwa mapipa 500,000 kwa siku mwezi Agosti. Kiwango kilichopunguzwa na nchi hizo mbili ni sawa na 1.5% ya mafuta yanayouzwa duniani na kufikia kiwango cha hadi mapipa milioni 5.16 kwa siku, ambacho nchi zinazozalisha mafuta wanachama wa OPEC zilikuwa zimeahidi kupunguza. Baada ya taarifa ya kupunguzwa kwa uzalishaji wa mafuta, bei ya mafuta ghafi kwenye soko la kimataifa imeongezeka kwa senti 89 hadi dola 76 na senti 30 kwa pipa moja. Saudi Arabia leo Jumatatu imewanyonga watu 5 waliopatikana na hatia ya kufanya shambulio baya kwenye nyumba ya ibada, ya vyombo vya habari vya serikali vimesema, ikiwa kundi kubwa la watu ambao wamenyongwa mwaka huu. Wanaume hao 5, wa Saudia wa 4 na raia mmoja wa Misri, walishtakiwa kwa shambulio lililosababisha vifo vya watu 5 na kujeruhi idadi isiyojulikana ya wengine mashariki mwa taifa hilo la kifalme, eneo kunakozalishwa mafuta mengi na kunakoishi waumini wa dhehebu la Shia la walio wachache. Idadi walionyongwa na Saudi Arabia imefikia watu 68, ambayo imekuwa ikikosolewa mara kwa mara na makundi ya kutetea haki za binadamu yaliyopinga jinsi taifa hilo linavyotumia sana adhabu ya kifo. Zaidi ya watu 20 walinyongwa tangu mapema mwezi huu, mwezi wa Mei, kwa makosa yanayohusishwa na ugaidi. Wengi wao ni kutoka mkoa wa mashariki. Mwisho wa habari za dunia. Hapa studio mnaendelea na mwenzangu Kenneth Bwire katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni nikiwatakia usiku mwema.
kwa undani. Sehemu ya kwanza tunaangazia hatua ya Saudi Arabia na Russia kupunguza uzalishaji wa mafuta. Sehemu ya pili tutaangazia kesi zilizojaa mahakamani nchini Kenya kupinga baadhi ya maamuzi ya serikali. Naitwa Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC, Marekani. Bei ya mafuta imeanza kupanda hii leo Jumatatu baada ya Saudi Arabia na Russia kutangaza kupunguza uzalishaji wa mafuta. Saudi Arabia imetangaza kwamba itapunguza uzalishaji wa mafuta hadi baada ya mwezi Agosti kwa kiwango cha pipa milioni moja kwa siku. Russia nayo kupitia kwa naibu waziri mkuu Alexander Novak imesema kwamba itapunguza uuzaji wa mafuta nje ya nchi kwa kiasi cha pipa 1500 kwa siku. Hatua hiyo inachukuliwa wakati ulimwengu unakumbana na changamoto kadhaa za kiuchumi. Mfumuko wa bei umeongezeka. Je, hatua ya kupunguza uzalishaji wa mafuta itasababisha madhara gani kwa uchumi wa ulimwengu? Hatua hiyo ni ya kisiasa au inakubalika kibiashara katika soko la kimataifa? Amini Mwidau ni mchambuzi wa siasa za kimataifa.
Ama kwa hakika ndugu Bwire, hii ni mikakati ya kiuchumi. Kama tunavyojua kwamba mafuta haya tunayojua kwa sasa, ni mategemeo yake ni kwamba ikifika mwaka wa 2050 basi hizi fossil fuel tunazojua petroli zitakuwa zimekauka. Kwa hiyo nchi ambazo kwamba yategemea mafuta kwa uchumi wake wa kitaifa ni lazima wawe na mikakati madhubuti ambayo kwamba itawawezesha uchumi wao usiporomoke baada ya 2050. Kwa hiyo lengo la Saudi Arabia ni kwamba wana program mbalimbali za kiuchumi ambazo kwamba wamezipangia kwa miaka mingi na ambazo zinahitaji pesa nyingi sana. Kwa hiyo kupunguza kutoa mafuta kwa barrel ama pipa milioni moja kwa siku italeta uhaba wa mafuta katika soko la ulimwengu, na hiyo itasababisha bei ya mafuta kwenda juu na vile kuwaletea pesa nyingi ama tija kubwa zaidi kuliko wanaoipata kwa wakati wa sasa.
Russia je?
Russia kwa hakika tayari wana mazingira magumu kwa sababu mafuta yao mengi zaidi yalikuwa yakienda Europa, lakini kutokana na hivi vita vya Ukraine idadi kubwa ya mafuta yao ilipunguka yenye kwenda Europa. Kwa hiyo kwa sasa hivi wanunuzi wao wakubwa zaidi ni China na India, na nafikiri wao watatoa kiasi ambacho kwamba China na India wanakihitaji. Kile ambacho kwamba kimepungua pengine chaweza kikapeleka bei juu zaidi, lakini kwa hakika mafuta yao tayari wanauza kwa bei ya chini kwa sababu soko la ulimwengu limekuwa ni gumu kwa wao.
Saudi Arabia na Russia pekee kwa kupunguza uzalishaji ama kuuza nje ya nchi ni 1.5% pekee ya mafuta, idadi yote ya mafuta ama kiasi chote cha mafuta kote duniani. Lakini ukiweka pamoja na ahadi ambayo walitoa nchi ambazo zinazalisha mafuta za OPEC, itafikia kiasi cha mapipa milioni 5.16 hivi kwa siku, ambao itapungua katika soko la mafuta, soko la dunia kwa jumla. Nani anaumia zaidi hapa ama kila mtu?
Wajua OPEC wanahusika na 40% ya mafuta yanayouzwa ulimwenguni ama mafuta yanayotolewa kila siku. Kwa hiyo kwa wao kupunguza kwa uzalishaji wa mafuta kwa mapipa milioni 5,500,000 kama hivyo ni faida, watapata pesa nyingi zaidi. Na kwa kutokana na kwamba mafuta wanatengeza katika nchi yao, gharama zao za utumizi wa mafuta ziko chini. Lakini kwa ulimwengu mwingine, ulimwengu uliobakia kwa jumla, hiyo itakuwa ni changamoto kubwa sana kwa sababu kama tunavyojua kwamba gharama ya maisha imepanda sana, gharama ya vyakula imepanda sana kutokana na vita vya Ukraine na kutokana na uhaba wa mafuta ambao ulisababishwa na vikwazo vya kiuchumi vilivyowekewa Russia. Kwa hiyo kile itakavyokuwa itakuwa ni vigumu zaidi nchi zingine za ulimwenguni kurudi katika ile hali yake ya zamani kabla ya Russia kuvamia Ukraine, ikiwa mchakato huu wa kukata idadi ya mapipa ya mafuta utaendelea kama vile walivyopanga.
Kama Riyadh kwa mfano inafanya hivi kwa maslahi ya biashara, je, Moscow nao inafanya hivi kwa maslahi ya biashara ama kwa maslahi kwamba waliniwekea vikwazo nasikia uchungu wa kiuchumi na mimi nifanye hivi niwaumize zaidi?
Moscow haeleweki kwa sababu kuna swala ile la kwamba pengine wasikia uchungu, wanataka kutia uchungu katika ulimwengu uliobakia, lakini vile vile pia wao soko lao la mafuta ni chache, si kama vile kitambo. Kwa hiyo kile itakavyokuwa, wakitaka kuongeza mafuta hawezi kuzidisha, isipokuwa watapunguza bei ya mafuta yao ambayo wanayouza hivi kwa sasa. Tayari India yanunua mafuta ya Russia kwa bei ya chini zaidi. Kwa hiyo kupunguza kwao ni kujaribu pia kuongeza idadi ya fedha ambazo kwamba imezipata kutokana na mauzo yake ya mafuta.
Lakini imekuwa ikijaribu kuongeza bei ya mafuta ili mradi ama angalau wapate pesa zaidi kujikimu ama kujikwamua na vikwazo ambavyo imewekewa Marekani na nchi zingine zenye nguvu zaidi duniani. Hili mbona halijafanikiwa hata licha ya kwamba Moscow imekuwa ikiomba wanunuzi wa mafuta watumie sarafu yake?
Hali iliyoko ya kibiashara ya kimosko si hali hali ambayo kwamba ni ya kupendeza kwa mfanyabiashara, kwa sababu wao ndio wahitaji. Na katika ile hali ya uhitaji, wale wanunuzi wao wamekuwa ni wadogo, ni wachache, na wanao masharti ya kwenda mahali pengine ikiwa Moscow haikubaliani na matakwa yao. Kwa hiyo kile itakavyokuwa, vita vya Ukraine vimeiweka Moscow ama Russia katika hali mbaya sana, na sehemu mbaya ambayo kwamba hawana budi isipokuwa kukubaliana na matakwa ya wale wanunuzi wao wachache walioko.
Joe Biden alielekea Riyadh kufanya mazungumzo na viongozi wa Saudi Arabia, na hata swala la kuwao kwa Khashoggi likafunikwa na mambo mengine. Tafsiri ya wengi ilikuwa kwamba ameenda kutafuta mafuta Saudi Arabia baada ya Russia kusumbua bomba la mafuta ulimwenguni, kusumbua hali ya kiuchumi. Riyadh inapochukua mwelekeo kama huu ni kupuuza labda waliokubaliana na Joe Biden kwamba wajaribu kupunguza bei ya mafuta, waongeze uzalishaji, ama nayo imeketi chini ikahisi kwamba tuchukue misimamo yetu bila kuombwa na mtu yoyote kwa maslahi yetu?
Nafikiri Riyadh ama Saudi Arabia wamechukua decision hiyo kutokana na ishara zinazoonyesha kwamba ule mfumuko wa bei wa uliokuwa ukihangaisha ulimwengu na Marekani umekuwa ukipungua. Kwa kulingana na statistics ama taarifa za kiuchumi ni kwamba kwa zaidi ya miezi 11 nafikiri ama wiki 26 idadi ya bei imekuwa ikipungua. Mfumuko wa bei katika soko umekuwa ukipungua polepole, ikiashiria kwamba ile hofu iliyokuwepo kwamba kutakuweko na recession kumepungua. Kwa hiyo pengine wao wamechukua hii kama ni fursa kujaribu kuhakikisha kwamba zile bei za mafuta ziko katika ile hali ile ya hapa nyuma ama hivi sasa ilivyo, kwa madhumuni ya kwamba kama walikuwa na program ama na mipango yao ya kiuchumi isiathirike na kuanguka kwa bei kutokana na kurejea kwa uchumi kwa hali yake ya zamani.
Hapa Marekani hii leo tayari bei ya mafuta imepanda katika majimbo kama Texas, kumeripotiwa kwamba bei ya mafuta imepanda angalau kwa 1.1% na kwingineko kufikia hata kiwango cha juu ikilinganisha na hali ilivyokuwa ambayo walikuwa wametabiri kwamba uchumi unaendelea kufanya vizuri na bei ya mafuta itashuka. Kuna afueni kama hiyo ambayo walikuwa wametabiri?
Swala la mafuta ni swala ambalo kwamba lenye kupata msisimuko wa kisoko pindi itakapokuwa kuna taarifa zote za kiuchumi ama za kisiasa. Kwa hiyo bila shaka wale mashirika ambayo kwamba yananunua mafuta katika soko la ulimwengu ambao wategemea kwamba wataathirika na kupungua kwa uzalishaji wa mafuta na Saudi Arabia wameanza kureact. Kwa hiyo mmoja hapo ni kwamba ni kuna hofu wakitarajia kwamba miezi inaokuja mafuta itakuwa yatapanda juu. Lakini Marekani pia wanazo mbinu tofauti, wanazo zile strategic oil reserves ambao wana idadi kubwa ya mafuta ambayo wameweka, ambayo waweza wakayatoa, na kwa hizi kwa muda mrefu wamekuwa wakiyatoa kuhakikisha kwamba bei imekwenda chini. Kwa hiyo bila shaka katika wiki kadhaa zinazokuja ama miezi moja na miwili inaokuja hali halisi ya kupungua kwa uzalishaji wa mafuta na athari yake kiuchumi na athari yake kwa bei ya mafuta ulimwenguni tutaijua kwa uhakika.
Unaona wapi nchi za Afrika ambazo zinategemea kuagiza?
Nchi za Afrika kwa sasa ni zina matatizo mengi kwa sababu kwamba mbali na kwamba wanategemea kuagiza lakini pia vile wana changamoto nyingi sana za kiuchumi. Uagizaji wao mafuta lazima uwe pale pale kwa sababu ni moja ya injini ya uchumi. Kwa hiyo hii huenda ikaathiri miradi mingi ambayo kwamba wamekuwa wamekipangilia ili kuhakikisha kwamba wana fedha za kutosha za kuagiza mafuta ambayo pengine bei yake itakuwa imekonda juu.
Na nchi hizo nyingi zimetoa ruzuku ama subsidy kwenye mafuta. Tanzania imefanya hivyo, Kenya imefanya hivyo, Uganda Museveni alisema hawezi akafanya kitu kama hicho kuweka ruzuku kwenye mafuta. Nigeria ambao ni mzalishaji mkubwa wa mafuta pia imetoa ruzuku na ushuru umepandisha kwenye mafuta. Nchi nyingi ushuru wake kwenye mafuta umefika asilimia kati ya 18, 16, 17, 18. Kenya ni 16, Tanzania ni 17.5. Uganda na nchi nyingine kama Rwanda ni karibu 18. Kama ushuru umeongezwa, ruzuku imetolewa, bei ya mafuta kimataifa umeongezeka, hebu tathmini yako katika maisha ya kawaida ya mtu wa Afrika Mashariki atakuwa ni yapi?
Wajua kwa kikubwa zaidi mafuta yanatumika katika sekta zote za uchumi. Yanatumika katika usafirishaji wa abiria kwenda makazini na kurudi nyumbani. Yanatumiwa katika usafirishaji wa bidhaa kutoka mashambani kwenda masokoni na vile vile katika nchi nyingi ambazo kwamba hazina nishati ya kutosha baadhi yake hutumiwa katika kutengeza nishati na power katika nchi. Kwa hiyo mafuta yanaathiri pembe zote za kiuchumi. Kwa hiyo hii inaashiria kwamba katika siku zinazokuja huenda kukawa kuna mfumuko wa bidhaa za bei mbalimbali ikiweko kuongezeka kwa usafiri, kuongezeka kwa vyakula, kuitwaje katika uchumi, kuongezeka kwa gharama za maisha na usafirishaji. Kwa hiyo ni kipindi ambacho kigumu na kutokana na budget zilizosomwa katika hichi mwezi uliopita ni kwamba hakuna nafasi nyingi sana ya nchi hizi za Afrika kuweka ruzuku katika masuala ya mafuta isipokuwa wakati baadhi ya program ambazo kwamba wameziweka kwa mwaka huu unaofuatilia.
Amini Mwidao ni mchambuzi wa siasa za kimataifa. Asante Amin.
Asante ndugu Bwire.
Nakamilisha sehemu ya kwanza ya kwa undani. Sehemu ya pili ni baada ya muda usiokuwa mrefu. Hii ni Sauti ya Amerika. Katika sehemu ya pili ya kwa undani kutoka Sauti ya Amerika VOA, mimi ni Kenneth Bwire. Mahakama nchini Kenya imeharamisha uteuzi wa mawaziri wasaidizi kwa msingi kwamba uteuzi wao ni kinyume cha katiba. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta alikuwa na mawaziri wasaidizi wakati wa utawala wake kabla ya Dr. William Ruto naye kuteua mawaziri wasaidizi. Seneta wa kaunti ya Busia ambaye ni seneta pekee aliyechaguliwa bila ya kuwa na chama cha kisiasa Kio Mtata ndiye aliongoza katika kuwasilisha kesi hiyo.
Mahakamani waweza kujenga dola ambalo lina misingi imara ya kisasa na ambayo halitakuwa dola la kikoloni mamboleo.
Mwaka huu pekee umewasilisha kesi ngapi mahakamani kama unazikumbuka?
Huwa sihesabu. Nawasilisha kesi kulingana na zile mambo ambayo yametendeka. Siwezi kuhesabu idadi yake, lakini zinapita karibu 10 hivi.
Zote ni uvunjaji wa
sheria. Ilikuwa na mankeke, ilikuwa high court, ilikuwa na kesi 46. Kazi zimeendelea saa hii. Lakini zingine za hiyo zimetoka miaka hata nyuma kidogo, mwaka jana ile mwaka kata mwaka 20. Ikirudi tena, ilikuwa kesi 46. Na zile zinawakilisha hizi karibuni.
Hizi kesi zote zinahusu serikali kuvunja kile unaona ni katiba ama zingine ni zile watu wanaita wanaharakati?
Ni katiba tu, ni katiba tu, katiba tu. Kuhakikisha kwamba serikali inachii katiba. Na pia kuna zile koti ya mashamba, niko na F4 kwa koti ya kuajiri watu, niko na F8. Hizo ndio kesi niko nayo kwa hiyo, na zote zinahusu katiba ya Kenya.
Seneta, katika bunge la Senate, wewe ndio seneta huru katika bunge la taifa, bunge la Kenya, unawakilisha kaunti ya Busia. Lakini wengi wanakuonelea kama unaegemea mrengo wa upinzani kulingana na vile unavyopiga kura katika Senate. Sasa wengi wanahoji kama kesi ya leo ambayo imeamuliwa kuhusu wasaidizi wa mawaziri walikuwepo hata wakati wa Uhuru Kenyatta, wakati ambapo alikuwa anashirikiana zaidi.
Kenyatta niliwaangusha. Niliwang'oa wote. Kesi mapili kukiwa mahakama ya rufaa. Niliwangua wote, alafu Ruto akawarejisha tena. Ni kiburi kio, kiburi hakuna kitu hapo. Chief Justice Murima alifutulia mbali cheo cha Chief Administrative Secretary. Na kesi ya alakisha na mimi. Wakaenda na kiburi, wakabaki ofisini za kutumia kiburi. Lakini pia walikata rufaa. Kesi bado inaendelea kwenda kwa koti ya rufaa. Alafu vile Ruto amekuja pia akaamua kuteua wake. Na akatanua serikali, akaongeza wao zaidi, wakawa wengi zaidi. Sitegemei serikali hii ama sitegemei binadamu yule. Mimi naangalia katiba. Na vile niliambia Rais Ruto, rafiki wangu ndio, lakini katiba ni rafiki wangu mkubwa kuliko yeye.
Kuna hii kesi nyingine ambayo umepeleka kuhusiana na namna serikali inastahili kufadhili bajeti yake. Unaoyapinga mle ndani ndio serikali inahisi kwamba sisi haya ndio tunayotaka kusukuma Kenya mbele iwe kama zile nchi ambazo Wakenya wengi wanataja, Singapore na mingine. Wapi umeona kwamba kuna hitilafu kubwa lazima ipingwe?
Hiyo hoja ya hiyo sheria ya kukusanya pesa ya finance bilioni mwaka wa 23 imetoka katiba kwa njia nyingi sana. Ndiyo maana hata uliona mahakama ilisema kwamba nilikuwa na kesi na ikaisimamisha kwa muda, ikasema hivi, tusimamishe hii sheria iweze kuangalia mambo na ile hoja nimepeleka kule, ndio tuendelee mahakama yaamue, alafu tuendelee mbele.
Sasa seneta, ni bunge limekosea ama ni rais amekosea? Na kama bunge limekosea, unatathmini ipi kuhusu hawa bunge ambao wanatunga sheria? Hii sheria imetungwa na bunge.
Bunge wako na mamlaka ya kutenda vile wanataka kwenye, lakini lazima wakitenda, lazima atende kulingana na sheria. Wako na mamlaka ya kutunga sheria, lakini wao pia wako chini ya katiba. Lazima wakitunga sheria, watunge sheria kwa misingi ya katiba. So mimi nimeenda, nimeona kwamba ni kama walikeuka sheria, walienda kinyume na sheria, na ndio maana nikasema hii sheria yao na lazima vile walitunga pia ilifuruga katiba, na ile ambayo mambo mengine ambayo wamepitisha pia anafuruga katiba. Ndio maana nimeona kwamba hii sheria yao ni sheria gushi, kwa sababu iko kinyume cha katiba.
Ni Seneta Okiya Omtatah aliyeasilisha kesi mahakamani. Naungana sasa na Samba Areba, wakili akiwa Nairobi, Kenya. Areba, idadi kubwa ya kesi mahakamani inatokana na wanaharakati, siasa, au ndio Wakenya sasa wanaelewa sheria?
Katiba tulionayo iko na uhuru mwingi kwa wananchi. Iko na uhuru wa wananchi kuhusishwa katika kila kitu ambacho serikali inafanya. Kwa sababu jambo lolote linalotekelezwa na serikali litakuwa na uhusiano na maisha ya wananchi wa kila siku. Katiba hii na sheria zingine zinaweza kumweka mwananchi katika ile anaweza sema driving seat ya kuweza kuangalia ni yupi serikali inafanya na je serikali inalifanya katika ile njia inayotakiwa. Kila jambo ambalo serikali inafanya siku hizi linawekwa katika mizani. So siwezi sema kama ni wanaharakati, lakini ni zile sheria tuko nazo ambazo ziko na uhuru wa kuweza kuangalia yale mambo ambayo wanafanya na serikali.
Mtu atauliza kwamba katika utawala uliopita wa Uhuru Kenyatta hatukuona kesi kama hizi, licha kwamba wanasheria hata muungano wa sheria ulikuwa unahoji kwamba kulikuwa na kuvunja sheria mara kadhaa, na kuna mambo mengine ambayo pia ametajwa ambayo hakuenda na sheria. Kulikuwa na uteuzi kwa mfano hawa mawaziri wasaidizi ambao sheria mahakama ya leo imetupilia mbali, lakini walikuwa ofisini miaka yote mitano. Wengine wao hata waliteuliwa kuwa ni mawaziri, akiwemo tuseme Babu na Mwamba alikuwa katika ile nafasi. Inapokuja kwamba utawala mwingine ndiyo sheria maamuzi yanatolewa, Wakenya wanaweza kuhisi kwamba kuna upendeleo, na hili pia likaleta mpasuko kwamba inatekelezwa kulingana nane aliye madarakani.
La hasha, ukiangalia katika ile kesi ya hawa ambao tunaweza ita kwamba msaidizi wa mawaziri, kuna jinsi mahakama ilivyojieleza mwaka wa 2021 natumai, kulingana na vile ambavyo hayo mambo yalikuwa supposed yatekelezwe. Ndio kwa maana hata leo ule uamuzi wa koti umeweza kusema kwamba kulikuwa na conditions ambazo ziliwekwa kulingana na vile nafasi hiyo ingeidhinishwa kisheria, na hizo nafasi hazikufuatwa. Ndio manake koti inaweza kusema kwamba yale mambo ambayo koti mahakama iliamua yafanywe na hayakufanywa ndio baadhi ya yale ambayo yamehusisha kesi ya leo kuamuliwa vile ilivyoamuliwa. Kumbuka kwamba utawala uliopita uliweza kurudishwa kupigwa kura. Kumbuka kura zilipopigwa mwaka wa 2017, koti iliamua ikasema uchaguzi huu haukuwa wa halali. Hiyo ndio mara ya kwanza katika taifa letu tuliona mahakama inavyojieleza jinsi kama hiyo. So siwezi sema kwamba katika utawala uliopita hakukuwa na kesi. Kulikuwa na kesi na zilikuwa mingi, na maybe ukinipea muda wakati mwingine nitaweza kukuambia kesi zaidi ya 15 ambazo zilikuwa zinapinga jinsi serikali ilivyokuwa inafanya mambo na zilipita kotini.
Unadhani kwamba miaka ijayo utaona Kenya ambayo hata afisa wa polisi aliye barabarani anatekeleza sheria, kando na yale yanayoripotiwa kwenye mitandao kwamba anasimama barabarani akisubiri shilingi 50 ama 10 kama hongo, Wakenya wote wanaheshimu sheria, sio kusimama kwa mwenzako njiani kumzaba kofi na unaenda nyumbani huru, kwa iwe Kenya ambayo kila mtu anaheshimu sheria namna ambavyo mifano inaanza kutekelezwa, ama ni kesi kubwa tutakuwa tunaangazia?
No. Natumai kulingana na jinsi tunavyoendelea, hata wakati tumekuwa na mjadala kuhusu hii sheria ya hii finance bill. Hii ni muda wa kwanza tumeona hii finance bill watu wakijadili kwa wingi. So kila kuchao tunaweza kuona kwamba utendakazi wa serikali na mambo ambayo yanaadhiri umma yanaweza kujadiliwa kwa kipana. Ndio kwa maana nashuku kwamba tukiendelea kwenda mbele hizi makesi zitaendelea hadi itakapofika wakati maafisa wa serikali hawangependa kufanya jambo, kwa sababu wako na ule uoga kwamba watapelekwa mahakamani, na wakipelekwa mahakamani mahakama itabadilisha mambo hayo. So sasa watu wataanza kufanya mambo jinsi inavyofaa. Maafisa wa serikali, hata polisi, kila mtu atakuwa anafanya kazi kulingana na vile sheria inavyotaka. So ni kitu mzuri kwa demokrasia inayokuwa, kwamba kuna mahakama ambayo inatekeleza sheria kulingana na sheria iliyomo katika nchi. So ni kitu mzuri kwa nchi.
Areba anasema asante.
Nashukuru pia.
Ni Samba Areba akikamilisha kwa undani. Mwelekezo wa kipindi amekuwa Aida Isa. Mimi ni Kenneth Bwire. Asante kwa kusikiliza kwa undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA.